Morfin ukoli qilinganda vujuddagi og'riq hissi yo'qoladi. Doktor qo'l oyoqni kesib tashlasa ham sezmaysan. Bir qarabsanki, qo'l ham ketgan, oyoq ham. Sen esa bundan xabaring ham yo'q. Biz bugun shu morfin ta'siri ostidamiz. Na o'zimizning ahvolimizdan, na atrofimizdagilardan, na uzoqdagi musulmonlarning ham tashvishlaridan xabarimiz bor. Mahmud Sohid, qutqu. Jamiyat a'zolari yuksalmasa, jamiyat ham yuksalmaydi. Jamiyat a'zolari yuksalishi uchun ularning aqllari yuksalishi lozim. Aql esa faqat kitob mutolaasi bilangina yuksaladi. Hikmatlar chashmasidan. Ayollari e'zozlanmagan yurtdagilar, garchi yulduzlar uzra uchsalar-da, xoru zalildirlar. Iliyo Abu Mozi. Xalqimiz faqat yemoq ichmoqdangina yuksak cho'qqilarni zabt eta oladi. Ilm fanga ham shunchalik g'ayrat qilganida edi. Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf rahimahulloh. Shivir qalbimga qo'lini qo'ydi-da, dedi. Allohning nomi bilan dam uraman. Mendan boshqaga tinchlanmasin. Va mendan o'zga unga kirmasin. Ayman yog'i. Arobiy dedi. Allohim, bizga zulm qilganlarni kechirishga buyurding. Biz o'zimizga zulm qildik. Endi kechir bizni. Johizning bayon va bayon qilmoq kitobidan. Muvaffaqiyat va muvaffaqiyatsizlik Allohning huzuridagi sirlardir. Har qanday muvaffaqiyatsizlik ham Allohning jazosi emas. Mustafa Mahmud. Harakatda bo'lmaganlargina oyoqlaridagi kishanlarni sezmaydilar. Roza Lyuksemburg. O'rta Sharq ta'limga e'tibor qilmadi. Mana endi shuning haqqini to'lamoqda. Viktor Shay. O'g'irlik qilma. Chunki hukumat raqobatchilarni yoqtirmaydi. Paolo Coelho. Alloh juda ham yaqin ekaniga ishongan lahzangda mahzunlik to'satdan yo'qolib qoladi. Ayman yog'i. Iffat bu zamonning eng katta ibodati bo'lib qoldi. Ali Fifi. Biz o'zlardan boshqani to'g'ri yo'lda emas deb o'ylaydigan kishilar bilan sinaldik. Ibn Sino. Tinchligi uchun erkini qurbon berganlar, ikkovsiga ham haqli emaslar. Benjamin Franklin. Kishi xotini hatto aytmagan so'zni ham anglab olmaguncha uylangan hisoblanmaydi. Ayman yog'i. Dunyo siyosatdonlari o'rmondagi maymunlarga o'xshashadi. Urushib qolishsa, ekinzorni payxon qilishadi. Kelishib qolganlarida esa hosilni yeb qo'yishadi. George Orwell. Bizning shamimizni o'chirayotganlar biz bilan o'zlari ham qorong'ulikda qolishadi. Shayx Muhammad G'azzoliy.